Գոլյան անմիջապես վազեց աղմուկի կողմը։
«Դա շատ հետաքրքիր է»,
բարձրաձայն նկատեց Եվգենի Պավլովիչը։
«Նշանակում է, գործին ծանոթ է», մտածեց իշխանը։
«Ինչ Պավլիշչևի տղա»։ «Եվ Պավլիշչևի ինչ տղա կարող է լինել»,
տարակուսանքով հարցնում էր գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչը, հետաքրքրությամբ դիտելով բոլոր դեմքերը և զարմացած նկատելով, որ այդ նոր պատմությունը միայն իրեն հայտնի չէ։ Հիրավի հուզմունքն ու սպասումը ընդհանուր էր։ Իշխանը խորապես զարմացավ, որ նրա միանգամայն անձնական գործը արդեն կարողացել այստեղ բոլորին այդպես հետաքրքրել։
«Շատ լավ կլինի, եթե հենց հիմա և ինքներդ վերջացնեք այս գործը»,
ասաց Ագլայան մի առանձնահատուկ լրջությամբ մոտենալով իշխանին։
«Իսկ մեզ բոլորիս թույլ տաք ձեր վկաները լինել, ձեզ ուզում են արատավորել, իշխան, դուք պետք է հանդիսավոր կերպով արդարացնեք ձեզ, և ես վաղորոք սաստիկ ուրախ եմ ձեզ համար»։ «Ես էլ եմ ուզում, որ վերջապես վերջան այդ զզվելի պահանջը»,
գոչեց գեներալի կինը։
«Մի լավ հասցրու դրանց, իշխան, մի խնայիր, այդ գործով ականջներս տարան, և ես շատ արյուն եմ պխտորել քո պատճառով, և հետաքրքիր է մտիկ անելը, կանչիր նրանց, իսկ մենք կնստենք, Ագլայան լավ մտածեց, դուք այդ մասին որևէ բան լսել եք, իշխան»։
Դարձավ նա իշխան Շչեին։
«Իհարկե լսել եմ, հենց ձեր տանը, բայց հատկապես ուզում եմ տեսնել այդ երիտասարդներին»,
պատասխանեց իշխան Շչեն։
«Հենց դրանք են, որ կան նիհիլիստները, ինչ է»։
«Ոչ, չի կարելի ասել, թե նրանք նիհիլիստներ են», առաջ քայլեց Լեբեդևը, որը նույնպես համարյա դողում էր հուզմունքից։ «Սրանք ուրիշ են, առանձնահատուկ, քրոջս տղան ասում էր, որ սրանք նիհիլիստներից առաջ են անցել, դուք զուր եք կարծում, թե ձեր ներկայությամբ նրանց կշփոթեցնեք ձերդ գերազանցություն»։ «Նրանք չեն շփոթվի, նիհիլիստները համենայն դեպս երբեմն բանի մած մարդիկ են, նույնիսկ գիտուն, իսկ սրանք առաջ են անցել, որովհետև ամենից առաջ գործնական են. Դա իսկապես ասած նիհիլիզմի որոշ հետևանք է, բայց ոչ ուղիղ ճանապարով, այլ դեսից դենից իմացածով և ոչ թե որևէ ամսագրային հոտվածով են հանդես գալիս, այլ արդեն ուղագի գործով. Բանը, օրինակ, ոչ թե ինչ-որ Պուշկինի անիմաստության մասին է և ոչ թե, օրինակ, Ռուսաստանի մասնատման անհրաժեշտության մասին, ոչ, այլ հիմա ուղագի իրավունք է համարվում, որ եթե մի բան շատ ես ուզում, ապա ոչ մի արգելքի առաջ կանգ մի առնի, թեկուզ այդ ժամանակ ստիպված լինես ութ հոգի սպանել. Բայց իշխան, այնուամենայնիվ ձեզ խորհուրդ չէի տա»։
Բայց իշխանն արդեն գնում էր հյուրերի առաջ դուռը բացելու։
«Դուք զրպարտում եք, Լեբեդև», ասաց նա ժպտալով։ «Ձեզ շատ է վշտացրել ձեր քրոջ որդին. Մի հավատացեք նրան, Լիզավետա Պրոկոֆևնա. հավատացնում եմ ձեզ, որ Գորսկիները և Դանիլովները միայն դեպքեր են, իսկ սրանք միայն սխալվում են. Միայն թե ես չէի ուզենա այստեղ բոլորի ներկայությամբ. Ներեցեք, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, նրանք կմտնեն, ես նրանց ձեզ ցույց կտամ, հետո կտանեմ. Համեցեք, պարոնայիկ»։
Իշխանին ավելի շատ անհանգստացնում էր մի ուրիշ տանջալի միտք։ Նրա մտքով նանցնում էր, թե արդյոք այս գործը մեկնումեկը չի սարքել հիմա, հատկապես այս ժամ ու ժամանակին, նախորոք, հատկապես այս վկաների մոտ և գուցե սպասելիք խայտառակության և ոչ թե նրա հաղթանակի համար։ Բայց նա չափազանց տխուր էր իր հրեշավոր ու չար կասկածամտության համար։ Նա կմեռներ երևի, եթե որևէ մեկն իմանար, որ նրա մտքով այդպիսի բաներ են անցնում, և այն րոպեին, երբ ներս մտան նոր հյուրերը, նա պատրաստ էր բարոյական տեսակետից իրեն համարել բոլոր իր շուրջը գտնվողներից վերջիններից վերջինը։ Ներս մտան 5 հոգի, 4 հոգի նոր հյուրերը և 5-րդը նրանց հետևից գեներալ Իվոլգինը, բորբոքված, հուզված և պերճախոսության սաստիկ նոպայով բռնված։ «Այս մեկը որ անպայման իմ կողմը կլինի», ժպտալով մտածեց իշխանը։ Գոլյան սողոսկեց բոլորի հետ, նա տակ-տակ խոսում էր Իպոլիտի հետ, որը այցելուների թվում էր։ Իպոլիտը լսում էր և քմծիծաղ տալիս։ Իշխանը հյուրերին նստեցրեց։ Նրանք բոլորը այնքան ջահել, նույնիսկ այնքան անչափահաս մարդիկ էին, որ կարելի էր զարմանալ թե դեպքից, թե դրա առիթով տեղի ունեցած ամբողջ ձևականությունից։ Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչին, օրինակ, որ ոչինչ չգիտեր և ոչինչ չէր հասկանում այս նոր գործից, նույնիսկ զայրացավ տեսնելով,
այդքան ջահելների եւ հավանաբար որևէ ձևով կբողոքեր, եթե նրան չկասեցներ կնոջ իր համար տարօրինակ երանդ է իշխանի մասնավոր շահերի հարցում։ Նա, ասենք, այդտեղ մնաց մասամբ հետաքրքրությունից, մասամբ բարեսրտությունից, հուսալով նույնիսկ օգնել եւ համենայն դեպս պետք գալ իր հեղինակությամբ։ Բայց ներս մտած գեներալ Իվոլգինի հեռվից նրան ուղած ողջույնը նրան նորից զայրացրեց, նա խոժորվեց ու որոշեց համառորեն լռել։ Չորս ջահել այցելուների մեջ մեկը, սակայն, մոտ 30 տարեկան էր, Ռոգոժինյան խմբի պաշտոնաթող պորուչիկ, բռնցքամարտիկ, որը խնդրարկուներին մի ժամանակ ինքն էր տալիս 15-ական ռուբլի։ Հասկացվում էր, որ նա մնացածներին ուղեկցում էր խումբ կազմած լինելու համար, որպես անկեղծ բարեկամ և, եթե հարկ լինի, նրանց օժանդակելու համար։ Իսկ մնացածների մեջ առաջին տեղը և առաջին դերը գրավում էր նա, որին վերագրվում էր Պավլիշչևի որդին անունը, թեև նա իրեն ներկայացրեց որպես Անտիպ Բուրդովսկի։ Դա աղքատ ու փնթի հագնված մի երիտասարդ էր, թևքերը կեղտից հայլու փայլը ստացած սերթուկով, ճարպոտ մինչև վերևը կոճկած ժիլետով, չգիտես ուր անհայտացած սպիտակեղենով, անասելի յուղոտած և հանգույց արած սև մետաքսե շարֆով, չլվացած ձեռքերով, խիստ պզուկավոր դեմքով, խարծյաշ մազերով և, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, անմեղ լրբենի հայացքով։ Նա ցածրահասակ չէր, նիհարավուն էր մոտ 22 տարեկան։ Նրա դեմքին չէր արտահայտվում ամենափոքր իսկ իրոնիա, ամենափոքր իսկ խորհրդածություն, ընդհակառակը նկատվում էր լիակատար, բութ արփեցում սեփական իրավունքով և միաժամանակ շարունակ վիրավորված լինելու և այդպես զգալու տարօրինակության հասնող մշտական պահանջի նման մի բան։ Նա խոսում էր հուզված, շտապելով ու կապ ընկնելով, կարծես լրիվ չարտասանելով բառերը, ասես թլվատ լիներ կամ նույնիսկ օտարեր գրացի, չնայած ի դեպ, որ միանգամայն ռուսական ծագում ուներ։ Նրան ուղեկցում էր նախ ընթերցողին հայտնի Լեբեդևի քրոջ որդին և երկրորդ Իպոլիտը։ Իպոլիտը շատ ջահել տղա էր, մոտ 17 գուցե և 18 տարեկան, դեմքի խելացի, բայց շարունակ գրգռված արտահայտությամբ, որի վրա հիվանդությունը սարսափելի հետքեր էր թողել։ Նա կմախքի պես նիհար էր, դալկադեղին, աչքերը պսպղում էին և այտերի վրա վառվում էր երկու կարմիր բից։ Նա անընդհատ հազում էր։ Նրա յուրաքանչյուր բառը, գրեթե յուրաքանչյուր շնչառությունն ուղեկցվում էր խրխրոցով։ Երևում էր խիստ բարդության հասած թոքախտը։ Թվում էր, թե նրան 2-3 շաբաթից ավելի չի մնացել ապրելու։ Նա շատ էր հոգնել և բոլորից առաջ նստեց աթոռին։ Մյուսները մի քիչ ձևականություն արեցին ներս մտնելիս և համարյա շփոթվեցին, սակայն լուրջ տեսք ունեին և ըստ երևույթին վախենում էին որևէ ձևով իրենց արժանապատվությունը գցելուց, որը տարօրինակ կերպով չէր ներդաշնակում այն համբավին, որ նրանք ունեին, որպես ամեն տեսակի դատարկ բարձրաշխարհիկ մանրուքները, նախապաշարմունքները, սեփական շահերից բացի, աշխարհում համարյա ամեն ինչ ժխտող մարդիկ։ Անտիպ Բուրդովսկի աճապարանքով ու կմկմալով ազդարարեց Պավլիշչևի որդին։ Վլադիմիր Դոկտորենկո, պարզ որոշակի և նույնիսկ մի տեսակ պարծենալով, որ ինքը Դոկտորենկո է, ներկայացավ Լեբեդևի քրոջ որդին։ Գելլեր, մրտմրթած պաշտոնաթող պորուչիկը։ Իպոլիտ Տերենտև, անսպասելի ճղճղան ձայնով ծղրտաց վերջինը։ Բոլորը, վերջապես, մի շարքի վրա նստեցին աթոռներին, իշխանի դիմաց, բոլորը, ներկայանալով, անմիջապես խոժորվեցին և սրտապնդվելու համար մի ձեռքից մյուսն առան իրենց գլխարկները։ Բոլորը պատրաստվեցին խոսելու, և սակայն բոլորը լուր էին, ինչ որ բանի սպասելով մարտահրավերի արտահայտությամբ, որի մեջ պարզ կարդացվում էր «Չէ, եղբայր, չես խափի»։ Զգացվում էր, որ հերիք էր մեկն ու մեկը սկզբի համար միայն մի առաջին բառն արտասաներ, անմիջապես նրանք բոլորը միասին կսկսեին խոսել, իրարից առաջ անցնելով ու իրար ընդհատելով։